Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Visine, u kojoj je s vama Gorica Pilipović, slušat ćemo pesme iz 12. veka posvećene Devici Mariji. Ovaj repertoar pripada novoj fazi hrišćanske posvećenosti u srednjem veku, fazi izražavanja radosti kroz pesmu. Ona je koincidirala sa sve većim značajem koji je dobijala Bogorodica, a koji će kulminirati upravo u 12. veku, kada su umetnici i teolozi pridavali Devici Mariji mnogo veću ulogu u ljudskom spasenju. I pesnici i kompozitori su bili veoma inspirisani ovim novim razvojem, te su stvarali kompozicije u novom i uzbudljivom muzičko-poetskom stilu. Taj repertoar dobio je naziv Nova kantika, a posebno plodno tle za negovanje novih pesama bilo je u pokrajinama Južne Francuske, kao što su Akvitanija, Poitou i Gaskonja. U oblasti svetovne poezije to je bilo analogno stvaralaštvu prvih generacija trubadura, koji su u manje više moralizatorskom tonu pevali o ljubavi, dužnosti i osvajanju. U akvitanskim verskim institucijama bilo je dakle očuvano čitavo bogatstvo latinskih pesama koje su, kako tematski, tako i funkcionalno, bile vezane za liturgijske proslave glavnih praznika crkvene godine, a posebno Božića. Novina vezana za ove pesme, kako svetovne, tako i latinske, odnosila se na individualno umetničko majstorstvo u svakoj pesmi, kako u tekstu, tako i muzici. Za razliku od strofičnih kompozicija, kao što su bile himne, gde se određenom broju slogova bilo kog poetskog teksta mogla pridodati standardna melodija i obrnuto, nova pesma je emancipovala ulogu muzike, koja postaje nešto više od pukog nosioca teksta. U svojoj novopronađenoj slobodi muzika je dobila veći značaj kao saučesnik u stvaranju umetničke celine. Postoje tri glavne grupe u pogledu tipa pesama. Prvi su takozvane Benedicamus Domino pesme, nastale iz liturgijskog dijaloga Blagoslovimo Gospoda, Hvala ti Gospode. One su najčešće strofične i poštovale su proporcije i rimu dotičnih liturgijskih eksklamacija. Drugi tip je mnogo razuđeniji i može se jednostavno nazvati stihom ili poetskom kompozicijom. Nije još uvek jasno u kakvim su situacijama ovakve pesme bile izvođene, ali s obzirom na aluzije na čitanje, vrlo je moguće da su pevane upravo prilikom odgovarajućih momenata službe. One su sadržale i najraznovrsnije načine manipulacije poetskim tehnikama i temama. Treći tip pesama je namenjen direktno bogosluženju. Slušat ćemo pesme iz 12. veka posvećene Bogorodici u tumačenju ansambla Peregrina, koji je osnovan 1997. upravo da bi istraživao i izvodio evropsku svetovnu i duhovnu muziku od 12. do 14. veka. U ovom slučaju ansamblu su kao glavni izvori materijala poslužile akvitanska tradicija crkve Svetog Marcijala u Limožu, kao i rukopisi sa Sicilije i iz Engleske. A članice ansambla su Agnješka Bužinska Bennett glas, srednjovekovna harfa i Hardi Gardi, Kelly Landerkin glas i Lorenza Donadini također glas.
Maria, Thank you.
Bile su ovo pesme iz 12. veka posvećene Bogorodici u tumačenju ansambla Peregrina. Ovim završavamo emisiju Visine, poštovani slušaoci, emisiju koju su pripremili tonmajstor Zoran Uzelac i urednica i voditeljka Gorica Pilipović.